Radio Ognisce.
Było blak nad niebem moich san, światło paliło nam. Wieczna lucz nieskończonego świata скривно под серця. У себе чути мьо тишини говори, у глобини скрива се в самоти заживи. Ту мені є з мною, дає мі моч за Сам я
show her how you feel. Hold on my heart, throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on. Tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more.
Francoski pisatelj in mislec sicer ameriškega rodu Julien Green, ki je umrl leta 1998, 13. avgusta, torej na današnji dan, je zapisal takole: res je, da bomo sojeni po delih ljubezni, ki smo jih v življenju izvrševali. Prav tako pa ni nobenega dvoma, da nas bo sodila ljubezen, ki ni nihče drug kakor Bog sam. Spoštovani poslušalci, z vami je Radio Ognjišče v teh pozno popoldanskih urah. Poglejmo, kaj nas čaka v večeru te sobote. Oblačne, upam, da ste si lahko tudi odpočili od visokih temperatur in da je prijal današnji dež zemlji prav gotovo in brez dvoma. Po naših slovenskih krajih se bomo razgledali ob 18.30, slišali boste o urejanju gradov na Gorenjskem, pa izboljšanju turistične ponudbe v Zasavju, gradnji nove šole za otroke s posebnimi potrebami v Sevnici in o koroškem turističnem sejmu, ki se že odvija. Na to pogled v spomine današnjega dne. Ob 19. uri pa lepo vabljeni tudi k sveti maši, ki jo bomo prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru, torej ob 19. Uro kasneje nas čaka sobotni duhovni večer, ki ga bomo začeli z duhovnim nagovorom škofa Andreja Glavana. Sledila bo molitev večernic in rožnega venca, ob 21. pa bo radijska kateheza. V njej boste slišali arhivsko oddajo z bratom Miranom Špeličem, ko smo govorili o svetem Gregorju iz Nise. Takole v našem večernem programu izpostavimo še ponovitev oddaje Za življenje z Alenko Rebula. Ponovitev pride ob 22. Meta Potočnik, Andrej Jerman in Blaž Lesnik vam želimo še naprej lepo sobotno popoldne in večer.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better place.
Pustite me da se živo svobodim in da končno zaživim močnejša. Vsakič, ko mi plaz besed, združi, da končam na tlih, dvignam se.
Bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni. Pri vas naj se vse dela iz ljubezni. Apostol Pavel.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my my time on earth were full? She must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause
'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I'm no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way? Time on earth went through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? To tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Preveč besed, en pogled pove vse, je kot čar, ki topi sence in led. Preveč na glas, prazen hrup se razgubi, tiha pesem pa zveni v prostor in čas. Letijo leta kot utrinki skozi mrak, malenkosti imajo sijan in daljni cilj doseže včasih en korak. Pa če prav nazaj, manj je več, drobna misel sproži plas in tišina je poseben glas modrosti. Manj je več, ko nas me gre čez obraz in je starost tisti žlahten del mladosti. Preveč luči, čisto nepotreben blišč, ena sveča je dovolj za temne noči. Preveč idej kot začaran labirint, po poteh velikih zmot svet gre naprej. Letijo leta kot utrinki skozi mrak, malenkosti imajo sijaj in daljni cilj doseže včasih en korak. Pa če prav nazaj, manj je več, drobna misel sproži plas in tišina je poseben glas modrosti. Lahten del mladosti. Thank you.
naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z naših krajev boste slišali o prizadevanjih za izboljšanje turistične ponudbe v Zasavju, dogajanju in razvojnih projektih v občini Šentjernej, gradnji nove šole za otroke s posebnimi potrebami v Sevnici in koroškem turističnem sejmu. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na pobudo Regionalne razvojne agencije Zasavje se je začela skupna akcija za izboljšanje turistične prepoznavnosti Zasavja. In več o tem nam bo sedaj povedal gospod Kristjan Adamlje iz Regionalne razvojne agencije Zasavje. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Kaj prinaša akcija?
Torej, kampanja Visit Zasavje je namenjena, kot ste omenili, izboljšanju prepoznavnosti zasavske regije kot celote. Gre za inovativen pristop, kjer povabimo pravzaprav ljudi, lokalne prebivalce, obiskovalce, tudi ponudnike razno raznih storitev, naj sami promovirajo točke iz zasavske regije in jih objavljajo na družbenih omrežjih. Organizatorji pa pravzaprav te objave poiščemo in jih delimo na novi Facebook strani Visit Zasavje.
Komu pa je torej projekt namenjen, kdo se lahko v njega vključi?
Torej, kampanjo smo oblikovali, da se lahko v njo vključi pravzaprav vsak. Želimo si namreč, da o regiji pripovedujejo prebivalci zasavske regije, ljudje, ki v zasavske regiji delajo oziroma so z njo tako ali pa drugače povezani. Nekak na ta način smo prepričani, da lahko naše konce predstavimo na privlačen in drugačen način.
Kje pa vidite turistične potencijale? Kaj si je torej v Zasavju moč ali pa prav, če se v teh poletnih dneh odpravimo v vaše konce, ogledamo?
Vsekakor je naše naravno okolje izjemno lepo, mogoče je tudi komentar na dolgo zgodovino industrijske dejavnosti v regiji. Zdaj regija je le nekako preobražena v eno privlačno, naravno, lepo, zeleno destinacijo, tako da naši okoliški hribi, podeželje, absolutno je, tam so točke, no, ki se jih splača obiskati. Sicer pa razno razni dogodki se bodo odvili tudi v teh dveh mesecih, ko kampanja poteka, torej avgust-september. Razno razna gostišča, industrijska dediščina, kulturna dediščina, muzeji in tako naprej. V glavnem, precej zanimivih točk, tako da dobrodošli prav vsi.
Kje pa si lahko naši poslušalci preberejo več informacij o Zasavju?
Zdaj, v okviru Visit Zasavje kampanje zbiramo na družbenih omrežjih te vtise, ki jih bojo podelili z vami ali pa z javnostjo naši prebivalci, obiskovalci, ponudniki, tako da to bodo, kako bi rekel, vtisi ali pa doživetja, fotografije, videi iz razno raznih točk po Zasavju. Sicer pa o sami kampanji lahko preberete več na naši spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje. Zaenkrat pa ima vsaka občina v zasavski regiji, se pravi Zagorje, Litija, Trbovlje in Hrastnik, svoje vizit točke, tako da tam pa lahko seveda še bolj podrobno spoznate turistično ponudbo.
Mogoče je prav, da ob tem poveva še, da v Regionalni razvojni agenciji Zasavje poudarjate, da je razvoj konkurenčnega turizma in izboljšanje prepoznavnosti zasavske regije treba delovati regionalno, izkoristiti sleherne zasavske potencijale in si skupaj prizadevati za razvoj edinstvene destinacije, ki bo prepoznavna doma in v mednarodnem prostoru. Potencijal za razvoj turizma menite, da je precejšen, obetavni se tudi evropski in nacionalni programi. Agencija pa trenutno izvaja dva mednarodna projekta za spodbujanje razvoja turizma. Tako, toliko za danes, gospod Kristjan Adamlje iz Regionalne razvojne agencije Zasavje. Iskrena hvala za pogovor.
Hvala za povabilo, vse dobro tudi vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z uspešno izvedbo tekaške prireditve K24 Ultra Trail minuli konec tedna se je v Črni na Koroškem začel 66. Koroški turistični teden. Ta bo vse do 21. avgusta ponudil vrsto prireditev, na katerih organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, največ na sejemski dan 15. avgusta. Turistični teden prinaša tudi novo ponudbo v občini. V soboto 20. avgusta bodo namreč odprli novo zavarovalno plezalno pot oziroma ferato, ki bo obiskovalce vodila iz Črne do starta jeklenice za adrenalinske spuste Olimpline. Za gradnjo nove ferate, za katero je občina namenila 70 tisoč evrov, so se v Črni odločili po zelo dobrem obisku pred enim letom odprte ferate Mučevo. Županja Romana Lesjak je na svoje občane zelo ponosna.
Na ta turističen teden smo zelo ponosni. Ne na zadnje, je res tradicionalni, mislim, da je eden z najdaljšo tradicijo v naši državi. Prejšnji teden smo, oziroma prejšnji vikend smo imeli Ultra Trail K24, ki je pravzaprav nekako bil začetek tega turističnega tedna. Vmes imamo sedaj malo časa za počitek, potem pa 12. začnemo na polno. Jaz bi predvsem poudarila te občinske prireditve. Imamo kot vsako leto tudi slavnostno sejo občinskega sveta, kjer bomo razglasili tudi častnega občana, pa imamo dve otvoritvi, in sicer novo ferato v Limpline in skulpturo, ki smo jo poimenovali Črna svet v malem, kjer bomo pravzaprav obeležili tri države, s katerimi je Črna pobratena. Jaz sem zelo ponosna na vsa naša društva, ne nazadnje so tam entuzijasti, prostovoljci, tudi zaradi njih ima Črna že vrsto let od samega začetka podelitve naziv prostovoljstvo prijazna občina, in sem jim res hvaležna, ker ne glede na to, ni zdaj samo v času turističnega tedna, pač pa kadarkoli zaprosimo za neko udeležbo na kakej prireditvi, se vedno z velikim veseljem odzovejo.
Povejmo, da v občini Črna deluje približno 50 različnih društev in večina sodeluje pri pripravi programa te največje prireditve v občini, ki je glede na tradicijo ena najstarejših tovrstnih v Sloveniji. Predsednik turističnega društva Črna Jani Hercog pravi, da je sodelovanje vseh res nekaj izjemnega.
To, da ne poznaš ljudi, ko greš skozi kraj, ker si je večinoma obiskovalcev, to, da se mogoče Črjani malo bolj poveže v tudi cajto, da se srečujemo na prireditvah, ko se drugače ne srečamo vsak dan. Neko to življenje v kraju, ko kar nekak brstija, kak bi rekel, v tem tednu. Ja, jaz mislim, da večina z dopusti takrat že končuje, tudi zato je verjetno se ta datum tako sidral, pa pričakujemo, spoh če bo lepo vreme, pričakujemo kar lep obisk na vseh prireditvah.
Po nekajdnevnem premoru je zabavno dogajanje spet steklo včeraj, ko so iz Črne utrip kraje najprej prenesli v dom starejših na Fari na Prevaljah. Večina ostalih prireditev pa se odvija v središču Črne, nekaj pa tudi v okolici.
Za obiskovalce drugod bi kar ta jarmak izpostavil, ker je, se mi zdi, taka srčika celega dogajanja. Zelo radi pridajo v Črno, sploh če je lep dan, takrat je praznik in stojnice in je Črna res živa.
V času turističnega tedna se bodo spomnili tudi 60-letnice domačega nogometnega kluba Peca. 18. avgusta pa bodo v Žerjavu odkrili spominsko ploščo, posvečeno skladatelju Mojmerju Sepetu, ki je bil rojen v bližnji Jazbini. Prispevek o 66. koroškem turističnem tednu v Črni sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Šentjernej je v avgustu v znamenju občinskega praznika. Proti koncu meseca namreč goduje zavetnik občine Svet Jernej. Ob tem se zvrsti niz prireditev poimenovan Jernejevo. Sama občina je sicer gospodarsko vse bolj opazna, letos namerava v gradnjo in prenovo prometne in ostale infrastrukture usmeriti približno 4 milijone evrov. Z nami je župan Jože Simončič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim.
Začniva kar z najbolj aktualnim, gospod Simončič, s praznovanjem Jernejevega. Nekateri dogodki vas čakajo že ta konec tedna, no glavnina se bo pa gotovo odvila okoli 24. avgusta, ko goduje Sveti Jernej. Kaj vse torej pripravljate?
Ja, v Šentjerneju smo tako veseli in družabni ljudje. Imamo skupen praznik, župnijski in občinski. Zvrsti se veliko število dogodkov, družabnih, kulturnih, športnih in protokolarnih. Središče seveda je slavnost seje občinskega sveta, kjer se podelijo tudi priznanja in nagrade občine. Potem imamo že tradicionalno kolesarski maraton, potem sledi spet tradicionalni večer penin, torej v znamenju naših vin in kulinarike, pa tudi dobre glasbe z prifarskimi muzikanti, našim priznanim pihalnim orkestrom. Seveda vrhunec je v petek, torej slavnostna seja, potem pa tudi velika povorka z gosti, ki je letos namenjena temi pihalnih orkestrov. Naš pihalni namreč praznuje 110. obletnico. Večer se zaključi potem z lepim skupnim praznovanjem veselico z alpskim kvintetom. V soboto se nadaljujejo športne prireditve do povdan. Popovdan pa organiziramo Jernejevo odprto kuhno z festivalom šentrnejskih vin. Zelo smo poznani namreč tudi po vinih in pa seveda z dobro glasbo, najprej z Galom in Severo Džurin, kasneje pa tudi še z Guštijem in pa Nomadi. Nedelja je namenjena mladim, z več skupinami glasbenimi, zaključi se z Joker Out skupino in pa seveda za našimi burgerji in pivom. Potem se pa skozi cel teden do 24. oziroma zadnjega tedna v avgustu nadaljujejo številne prireditve, tudi po okoliških vaseh, kulturne in tako naprej in športne. Soboto pa pričnemo z našim velikim sejmom, nedelja pa seveda z žegnanjem in pa zaključimo praznično dogajanje z konjskimi dirkami, kasaškimi, ki so pa za Šentrnej tudi zelo poznane in značilne.
No, Jernejevo v občini praznujete že več kot četrt stoletja in te prireditve so se verjetno v sam tem času dopolnjevale, razvijale, no razvija pa se tudi sama občina. Gospod Simončič, lahko na kratko predstavite te najzanimivejše številke povezane z vašo občino?
Število prebivalcev se pri nas povečuje, imamo tudi dobro nataliteto, pa tudi priseljevanje je kar nekaj. Smo gospodarsko precej dinamični, zato se ljudje radi priselijo v naš kraj. Če samo ponazorim, v vrtcu imamo 410 otrok, v šoli blizu 800 otrok, število prebivalcev pa je v zadnjih 10 letih naraslo za približno 600, tako da nas je zdaj 7300. Imamo sladke skrbi, torej širimo šole, vrtce, parkirišča, urejamo zazidljive površine za nove družine, ampak to so lepe skrbi in se radi z njimi ukvarjamo. Tudi gospodarsko, kot sem omenil, smo zelo uspešni, če samo ponazorim, povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za leto 2021 je bila v naši občini 1275 evrov, kar nas uvršča kar visoko v naši regiji, tako je za Novim mestom. Tega smo veseli, in seveda, to tudi omogoča hitrejšo in boljšo širitev kraja in tudi višjo kakovo življenja, za kar se vsi skupaj trudimo. Skupaj si prizadevamo, da bi to kakovo življenje izboljševali tako po materialni plati, kakor tudi po kulturno-duhovni. To je neka skupna kakovo življenja, da se poznamo, da se družimo, da se spoštujemo in da, če temu rečem tako, veselo in dobro živimo.
In v drugi polovici leta vas čaka tudi več naložb, katere so morda tiste najnujnejše, najodmevnejše, verjetno pri njih računate tudi na kakšno finančno pomoč države in Evropske unije.
Ja, vesel sem, da smo zelo uspešni pri nepovratnih sredstvih. To nam tudi omogoča ta hitrejši investicijski cikel. Zaključujemo eno veliko akcijo prenove cestnega omrežja, tako dostopa do avtocest, kot tudi lokalnih. Končujemo z energetsko sanacijo javnih objektov. Tukaj sta v središču osnovna šola, podružnična šola in še nekateri drugi objekti. Veliko investiramo tudi v opremljanje naselij z fekalno kanalizacijo. Seveda sta pa pred nami dve veliki investiciji, gradnje novega mostu čez reko Krko v naselju Mršeča vas. Gre za nov kovinski jeklen most, enoločni most brez podpornikov Krki, s tudi večjo nosilnost, to je dvosmerni promet, tako da bo tudi ta vstopnica proti Krškomu odprta. Druga večja naložba, ki pa je logično nadaljevanje energetske prenove osnovne šole v Šentrneju, pa je gradnja nove športne dvorane, večje sodobne, ki bo po eni strani zagotavljala višjo kakovost izvajanja šolskega pouka, v drugi fazi pa tudi več tekmovalnega športa in tudi boljše treninge. Imamo namreč zelo uspešne športnike, atlete, nogometaše, namizni tenis. S tem pa si želimo spodbuditi tudi ekipne športe, ki so nekoč v kraju že bili in seveda pogoj za to pa so tribune. In znovu športno dvorano bomo to zagotovili precej tribun in pa eno večjo sodobno dvorano tudi za večje kulturne prireditve in večje družabne prireditve, ki jih Šentrnej občasno tudi potrebuje.
Gospod Jože Simončič, hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Srečno in uspešno vaši občini želim.
Hvala tudi vam, vsem lep pozdrav in vabljeni v Šentrnej.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sevniška osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami Ana Gale že dlje časa deluje v neustreznih, pretesnih in zastarelih prostorih. Župan občine Sevnica Srečko Cvirk in predsednik uprave krškega komunalno-gradbenega podjetja Kostak Miljenko Muha sta podpisala pogodbo za gradnjo novih prostorov, v katere se bo šola preselila ob dokončanju del. Ta so predvidena do februarja leta 2024.
Sama investicija bo tekla tako v letih 2022, 2023 in 2024. Selitev je predvidena v prvi polovici leta 2024. Potrebe v osnovni šoli Ana Gale so zelo velike. Ta osnovna šola ni bila namensko grajena. Gre za meščansko vilo, v kateri so bile različne dejavnosti in je nekako po sili razmer v preteklosti postala taka šola. Z novo namensko gradnjo pa zagotavljamo možnost za izvajanje programov v skladu s sodobnimi principi, s sodobnimi pristopi.
Podpisa pogodbe se je udeležil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije z Ministrstva za izobraževanje Istok Žigon, ki je povedal.
Ministrstvo za izobraževanje se zaveda pomembnosti izboljšanja prostorskih možnosti osnovne šole Ane Gale in še posebej problematike otrok z posebnimi potrebami. Zato smo zelo veseli, da je po dolgih letih planiranja ta naložba prišla v fazo izvedbe. Tako mislim, da je to pomembno ne samo, bom rekel, za občino Sevnica, ampak tudi regijsko za ostale občine in ministrstvo bo finančno pomagalo v tem projektu po dogovorjenem finančni konstrukciji. Upamo, da bojo dela izvedena v roku in da bojo otroci čim prej zaživeli v novih lepših prostorih.
V sklopu naložbe bodo preuredili vrčevsko enoto Kekec. Del te stavbe bodo porušili in na tem mestu zgradili prizidek za osnovno šolo Ane Gale.
Ja, stavba, ki je za nami, je v bistvu arhitekturno neustrezna za dejavnost, ki jo izvajamo, tako da je bila že vrsto let potreba po novih prostorih, boljših prostorih, tako da za novo stavbo bomo pridobili predvsem osnovno infrastrukturo, ki je v tej stavbi ni. Tukaj so recimo prostori za nego gibalno oviranih otrok. Gre pa tudi za to, da bo stavba zasnovana tako, da bo omogočala dostop vsem otrokom do vseh površin v šoli.
Je povedal ravnatelj Gregor Pirš in dodal, da bo imela šola dvigalo in le nekaj stopnišč. Drugih arhitekturnih ovir v stavbi ne bo. V ohranjenem vrčevskem delu stavbe bodo uredili tri igralnice, v novem prizidku pa bodo kuhinja, tri posebne učilnice za gospodinstvo in računalništvo ter večja telovadnica. Prispevek sem pripravila Maja Morela.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
svet si gradim. Časi preliva se v noč, prepušča ji moč. Na nebu zvezde so travnik cvetoč, mesto pod menoj v lučih bo zaspalo nocoj. Rad bi vam poslal pozdrav s tih krajev, kjer živim. Žarke sonca smo bi poslal vam iz planin.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
13. avgusta 1794 se je v Ljubljani rodil pravnik Anton Debeljak. Pravo je študiral na Dunaju in postal doktor znanosti. Vodil je finančno upravo Tirolske in Predalške. Na današnji dan leta 1854 je škof Anton Martin Slomšek posvetil novo cerkev v Novi Štifti pri Gornjem gradu. Svetišče Svete Marije Zvezde iz 16. stoletja je namreč leta 1850 pogorelo do tal, na pogorišču pa so zgradili sedanjo romarsko cerkev. 13. avgusta 1861 je v Mariboru umrl Slomškov duhovni voditelj Gašper Albrecht. Bil je spiritual v celovskem semenišču. Ko je Anton Martin Slomšek postal škof, je Albrechta povabil k sebi. Gašper Albrecht je bil nazadnje stolni dekan v Mariboru. Leta 1910 je v Londonu umrla bolniška negovalka Florence Nightingale. Bila je prva, ki je v krimski vojni organizirala nego ranjencev in bolnikov. Velja tudi za pionirko v strokovnem šolanju medicinskih sester. Njen rojstni dan, 12. maj, so izbrali za Mednarodni dan medicinskih sester in medicinskih tehnikov. 13. avgusta leta 1961 zgodaj zjutraj so policisti Nemške demokratične republike na razmejitveni črti v Berlinu začeli postavljati zid, s katerim so želeli preprečiti pobege iz države. Tako imenovani berlinski zid, dolg 155 km, je dobrih 28 let delil eno izmed najpomembnejših evropskih prestolnic in obenem pomenil simbol blokovske delitve sveta na dva ideološka tabora. Zgodovinar Juri Pavel Emeršič je med drugim opozoril, da berlinski zidovi v simbolnem pomenu stojijo še danes.
Berlinski zidovi 21. stoletja so po mojem v veliki meri v glavah. Ti ljudje, ki so verovali v ta komunistični sistem, nekateri še danes prebolevajo padec tega sistema in se mi zdi, da lažje je podreti zid, fizično zid, ki stoji in ki ločuje Berlin, na dva dela, kot pa se nekako otresti teh nekih starih, nostalgičnih, lažnih spominov. To je pa tisto, kar še ni padlo, tudi v Sloveniji.
Na današnji dan leta 1986 je v Londonu umrl literarni zgodovinar, kritik, esejist, pesnik, pisatelj in prevajalec Janko Lavrin. Po prvi svetovni vojni je več desetletij predaval novejšo rusko književnost v Nottinghamu in se posvečal primerjalni književnosti. Slovenske avtorje je prevajal ruščino in angliščino. 13. avgusta 1994 je v Vidmu umrl beneški duhovnik in pesnik Valentin Birtič. Doma je bil na Roncu nad Ižo, od 1975 je bil tudi častni kanonik kolegialnega kapitlja v Čedadu. Pisal je domoljubne in prigodne pesmi, pogosto v beneškem narečju. Pesmi in prozne sestavke je objavljal v Trinkovem koledarju, Listu dom in drugod. Na raznih študijskih srečanjih je predaval o beneški Sloveniji. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Tudi danes se bomo, spoštovani poslušalci, povezali s cerkvijo svetega Marka v Kopru oziroma tamkajšnjim oltarnim obšestvom. Sveto mašo bo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič ob ljudskem petju. Lepo vabljeni, da se pridružite in sodelujete.